Bulchisa naannoo Oromiyaa godinaa Booranaa magaalaa Mooyyaalee keessatti Haleellaa Sanbata Dabre kana raayyaa ittisa Itoophiyaatiin raawwatame namoota 10 ajjeeseef 11 madeesse ilaalchise kan battalumatti ibsa kenne komaand poostiin labsii yeroo muddamaa Itoophiyaa odeeffannoo dogoggoraarraa ka'uudhaan gochaa dogoggoraa murni raayyaa ittisaa loltoota shan qabu raawwate jechuudhaan akka loltoonni sun to'annaa jala jiran dubbachuun isaan yaadatama. Mootummaan naannoo Oromiyaatti biiroo naqaa dhimma kan akkamitti ilaala? Sadarkaa ittaanaa biirootti abbaa dursa hojii koominikeeshinii obbo Taayyee Danda'aa Finfinnee irraa subsiiseen jira. Ajjecha kana biiroon isaanii akkamitti akka ilaalu ibsuudhaan jalqabu.
Waajjirri keenya waan uummata nagaati irratti raawwatame yakka guddaa ta'uusaa yakka waraanaa ta'uusaa akkasitti hubata.
Komaand poostiin yeroo muddamaa kan inni jedhu dogoggoraan raawwatame hidhattoonni adda bilisummaa Oromoo daangaa qaxxaamuranii naannawa sana jeequudhaaf tasgabbii dhabsiisuudhaaf waan deemaniif sanaaf jedhame waraanni shaalaqaan tokko achi buufatee ture sun odeeffannoo dogoggoraa argateetu uummata nagaa irratti Haleellaa kana raawwate. Kanaaf ni gaddinaa namoonni shan kan dogoggora sana keessa jiranis qabamanii jiruudha kan inni jedhe. Kanoo akkamitti ilaala waajjira keessan?
Akka waajjira keenyatti namoonni qabaman ka jedhu dhageenye jirra. Ammoo wanni sun dogoggoraa jedhanii ibsuun sun immoo sirrii miti jennee amanna. Maalif sa'aatiin isaa guyyaadha dukkana miti. Yeroo sanitti jeequmsi bakka san hin turre lafti nagaya. Uummanni sun hidhannoo harkaan qabanii karaa irra magaala keessa yeroo akkanaa keessatti wanni nama muddee lubbuu namaa akka balleessan nama godhu wanni dogoggoratti nama oofu wanni tokkoyyuu hin turre yeroo sanitti jechuudha. Odoo namni hidhannoo qabuyyuu namummaan diina ta'ee biyya sana waraanuu dhufu hidhannoo qabatee bakka sanitti argame waanuma arganiif hin ajjeefama natti hin fakkaatu. Maaliifuu hiree harka kennadhu gara naayif gara siis waan badinii hidhamuu dandeechaa harka kennadhu wanni jedhu namo hidhatetti yoo ta'e wanni kun godhamuu qaba jennee amannu. Waraana keessatti immoo kun beekamaadha. Jarri sun nama lama ka'eetu akkanumaan qawwee hidhate miti nama leenjii yoo maal raawwatu akka qabu nama beeku. Uummata nagaan karaarra deemu uummata nagaan mana isaa taa'ee isaa eegu uummata nagaan motoraan deemu waan akkanaa kanarratti dhufaa sabanuun dogoggoraanii hin dogoggorree odeeffannoo dogoggoraatiin wanni jedhu suni mataan isaa rakkina qaba jechuudha. Namni waan saniin dogoggora jedhu dhugaa dubbisanii dhoksuu barbaadnee amannan.
Jiraattonni naannoos kan isaan jedhan kanumadha. Bakka bu'aan komaand poostii jeneraal Hassan Ibrahim ibsa kennan sana keessatti kan isaan jedhanii shaalaqaan sun waraanni achi buufatee ture suni qaamuma durumayyuu loltoota abaa'oo barbadeessuudhaaf bakka sana buufatee turedha malee qaama komaand poostii mitiidha. Garuu immoo gama biraatiin itti gaafataman bulchiisaaf nageenyaa godinaa Booranaa yeroo dura nu ibsame wanni kanaayyuu hin kaane komaand poostii miti waraana Idileedha wanni jedhame dubbatames hin jiru. Lammata immoo warra duraan dhufanis haa ta'u warra boodaan dhufanii kan achitti ajaja kennaa jiru godinaa Booranaa keessatti itti gaafatamaa komaand poostiiti. Kanaaf dubbiin isaanuuf mataa keenyaaf iyyuu nuun galleedha kan inni jedhu. Kan akkamitti ilaaltu isin?
Toora sanitti qaama kamtu komaand poostii keessa jira, qaama kamtu keessa hin jiru ka jedhu waan ifatti beeknu hin qabnu. Garuu immoo akka waliigalaatitti seerri labsiin barisuun poolisiin federaalaa, poolisoonni naannoo, raayyaan ittisaa, ammoo humni tika biyyattii hundumtuu qaama komaand poostii akka ta'e in labsa haga arginetti jechuudha. Waan fe'eefu garuu qaama komaand poostiitti immoo qaama komaand poostii miti waan jedhu miti dubbii ijoon raayyaan ittisa biyya kanaa uummata nagaan jiruu fi jiraataa jiruu irratti guyyaa adii guyyaa salaata rasaasa dhukaasee nama nagayaa nama 10 ajjeesee nama 11 madeesseera. Wanni kun immoo waan dogoggoraan raawwatee miti waan itti yaadamee nama nagayaasuudhaaf godhamee wanni jedhu sun jala muramee kaa'amuutu irra jira. Naanna'ee namni immoo bakka sanitti waan san raawwate sun isuma qofayyuu ka jedhuyyuu hin qabnu. Maaliifuu akkaataan waraanni gubbaa jalatti itti ajajamu hin beekna ijoolluma waan san raawwate santu raawwate ka jedhullee hin qabnu. Gubbuma raawuu gadi qabee kanaan durallee Shalan Kowaattis wanni akkasii ta'ee jira. Ambootti wanni akkasii ta'eera. Baale Madda Walaabuutitti wanni akkasii ta'ee jira. Toora sanitti of koorsi inni bakka san jiru dogoggora raawwatu jechuu miti. Garuu kun immoo waan akkasii hin fakkaatu. Waan akkasii wanni hin fakkaanneef namni gubbaadha waan kana ajaju dubbiin kun dogoggoratti raawwatame jedhee waan abbaan fedhe ifatti ergu waan beekaa raawwate abbaan fedhe dogoggoruu dandeenye kana odoo laalanu gubbaarra warri jiru warri waan sana hoogganu dogoggoraanii jedhanii yaada jallisuu yaaduun sun akka wanni sun duraanuu gubbaarra wanni wayii keessa jiru waan akeeku ta'uu dhiisuu danda'a ta'uu danda'a garuu wanni sunuu mataan isaa akka rakkina qabutti hubanna jechuudha.
Amma eega kun dogoggora ta'uun isaa nu amansiisne kun dogoggora miti ka jettan ta'e kun dhaabbii mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabbii biiroo murtii haqaa bulchiisa naannoo Oromiyaa yoo ta'e dhimmi kun dogoggora ta'uu dhabuusaa qaamni qoratu qaamni dhimma kana iyyate haqni akka eegamu godhu eenyudha? Maalti jira gama keessaniin sagantaan jira?
Gama keenyaani akkuma kanaan dura beekamu. Laftii ammaa kanaan waajjirri keenya hin hammatamne garuu immoo naannoon keenya nagaya lammiilee isaa lammiilee bulchuu kan lubbuu isaanii qabeenya isaanii jiruu isaanii ibsuu fi dirqama waan qabuuf toora sanitti akka raawwatame san karaa billaaltuun karaa poolisii ta'uu danda'a karaa bulchiinsa naannoo keenya bulchuu ta'uu danda'a waan sirriitti qoratame eenyutu maal godhe ka jedhu sun sirnaan adda bahee. Namni akka kan raawwate gubbaa jalaatitti gaafatamuu qaba ka jedhu amanna garuu ammatti akka waajjira keenyaatti waajjirri keenya qaama waan saniitiin.
Gama biraatiin kan dubbatamaa jiru yakka naannoo sana keessatti raawwatame waan ta'eef namoonni yakka kana raawwatanii bulchiisa naannoo Oromiyaa yookaan immoo naannoo sanatti dabarsamanii kennamuu qabu ka jedhuudhaan ga'oonni naannoo kan isaan dubbataa jiran. Bakka bu'aa komaandi poostii sanarraa immoo kan dhaga'ame akka seeraatti namoonni kun miseensota waraanaa waan ta'anii fi mana murtii waraanaatiin ilaalamu kan jedhudha kan jiru. Kanarratti ilaalchi keessan maali? Namoonni kun eessatti gaafatamu? Yeroo amma eessa jiru?
Amma bakki isaan jiranii kuma dhageenye san malee ofii waan qabatamaadhaan kuma qabnu hin qabnu garuu immoo jatti raawwatame suni. Yakka namoota nagayaa irratti ta'e jedhamee itti yaadamee akka malee gara jabinaan beekaa raawwatame waan ta'eef yakki suni akka dogoggora ogummaatitti laalamee mana murtii waraanaatiin laalamuu qaba ka jedhu yaada hin qabnu namni murtii idilee achumatti bakka yakka raawwatan sanitti godina Booranaatitti laalamee ragaan itti qulqullaa'ee adabbiin sirnaa itti kennamuudha qaba yaada jedhu qabna wanni sun qorannoon isaa sirnaan gadi fagaatee sirriitti laalamee. Anachitti waan san raawwate qofa otoo hin ta'in nama kiyyoo san kiyyeessu waan san hundi maal hallatuu irra jiru garuu kanaa waddii wal qabatee maal inni rakkoon akkanaa kaleessas uumamee beekaa borus uumamuu uummata keenyaaf ergaa nu qabnu jira yoo hiree nuu kennitan namni akka jallanee wanni tokko ta'e jedhee waanuma argeef ogguma waa ta'an fiigee waan hin taane keessa seenuun irra hin jiraatu maaltu ta'ee maaliif ta'ee eessa deemuu fi ka jedhu dhaabbatee walaaluu irra jiraata. Deebii kanaa kennamu immoo akkamitti eenyutu yoom kenna ka jedhu karaa mootummaa keenyatiin qulqullaa'ee itti deemama kan qofa odoon ta'in tokko lama jedhamee wanni kanaan dura taasa saniin yakki gurguddaa raawwatamaa ture jira sun hundumtuu tokko lama hidhee lakkaa'ame seeratti dhiyaatuu qaba jennee amanna kun in ta'a akkatti ta'u qaba amma kallattii san argatutti uummanni keenya aaree koosii mallatees akka hin galle waan san dhaamsa akka nuu dabarsisan barbaanna.
Kanumaan wal qabsiisee obbo Taayye akkuma isinuu dubbattan bakkawwan adda addaatti ajjechaan akkanaa raawwatamee jira fakkeenyaaf amma akka calanqoo keessatti ajjechaan akkanaa raawwatee jira bakkawwan adda addaa keessatti raawwatee jira gama sanaan agammaa qorannaan geggeeffamee gara fuulduraatti waan deeme gama seeraatiin bakka kana ga'eera waan jedhamu jira.
Calanqoo sun qorannoon isaa raawwatee jira keessatti cabsee Oromiyaallee. Ogeeyyiin jiru keenyaallee deemanii waan toora sanitti gaafatan raawwatan irraa jalaan eenyutu bakka sana ajajaa akka kamitti akkasi raawwate ka jedhu qorannoon qulqullaa'ee jira garuu san caalaa wanni achi fagaate hin jiru deemsarra jira garuu wanni sun eenyutu maal raawwate wanni hangafa wanni silaa ragaan gama raayyaa ittisaa irraa kennamuu malu tokko tokko wanni afullee jiraatu galmeen isaa qulqullaa'ee sirriitti ibsitee lafa jira wanni suni. Ka bakka biraatiif keessatti haala kamiin maal ta'e ka jedhu sun hundumtuu galmaa'ee tartiiba qabateeti ka jiru garuu gaafachiisu irratti nama yakka kan raawwatee dhiyeessu irratti rakkootu jiraa fakkeenyaaf madda walaabutitti dhiyoo kana wanni raawwate hin ture bakka sanitti namoonni akkanumaan gabaa keessa otoo jiranuu dubartoota aannan gurguran faarratti rakkoo raawwate ture. Waan sanis abbaan raawwatellee kana nama akkana jedhamuu fi daa'imman karaa gamatiitiin ayyamamaa hin turre. Bakka san rakkoon hin jira. Maree garuu ammas hundumtuu tokko lama jedhamee lakkaa'amee namni badiidhaan balleesse gaafatamuu irra jira. Tokko lama hidhee anaaf hin jiru hin gaafatama. Ejjennoon jiru kana gama keenya.
Biiroo Aqaa Oromiyaatti sadarkaa ittaana hoogganaa biirootti abbaa dursa hojii koominikeeshinii obbo Taayyee Danda'aa ibsanaa kennisaniif guddaan sin galatoomsa.
Ayyee, sirriitti baasaa.